Prioritetul isperoebi.
Realoba da molodinebi.
Mosazrebebi, shebasebebi.
Saintereso stumrebi. 16 saatsa da atsutse.
Gadatsemashi kontakti.
Inga meboniastan ertad.
მოგესალმებით, ძვირფას რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. კონტაქტში ხშირად საუბრობთ სამედიცინო თემებზე, დაავადებებზე, მათ სიმპტომებზე, მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებზე, პრევენციაზე და იმაზე, თუ როდის არის დასაშვები დაავადების მართვა სახლის პირობებში და როდის აუცილებელი ოჯახის ექიმთან ვიზიტი და პირველადი მრავალპროფილური სამედიცინო მომსახურების მიღება. თუმცა არასდროს გვისაუბრია ოჯახის ექიმის ინსტიტუტზე. როგორია მისი როლი პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში? რას მოიცავს მათი საქმიანობა? პრობლემების გადაჭრის რა უნარები გააჩნიათ და მათთვის რამდენად არის ხელმისაწვდომი უწყვეტი პროფესიული განვითარება? ამას დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ. ასევე ვისაუბრებთ პირველადი ჯანდაცვის ეფექტიან ფუნქციონირებაში საოჯახო მედიცინის ასოციაციის მნიშვნელობაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმრები არიან თამარ მხატვარი, მედცენტრი, ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი, ოჯახის ექიმი, ოჯახის ექიმებისა და პრაქტიკოსი ექნების მასწავლებელი, საოჯახო მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელი და თენგიზ მშვიდობაძე, საოჯახო მედიცინის ასოციაციის თავმჯდომარე, პირველადი ჯანდაცვის მენეჯერი და ტრენერი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ალბათ დამეთანხმებით, რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამაღლება მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ ქვეყანაში როგორი პირველადი ჯანდაცვის სისტემაა. თუმცა მის გამართულ ფუნქციონირებას სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს და ერთ-ერთი კომპონენტი ამ დიდ ჯაჭვში არის ოჯახის ექიმი. ქალბატონო თამარ, როგორია ვიდრე ოჯახის ექიმის როლზე ვისაუბრებდეთ პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში, განმარტოთ, რა იგულისხმება პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მსმენელებს. ჩვენთვის დიდი პატივია ამ გადაცემაში მონაწილეობა და ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ დღეს, როცა საქართველოს დგას სამედიცინო სისტემის რეფორმის წინარე, რომელიც ძირითადად პირველად ჯანდაცვას შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობას გავაცნოთ, თუ როგორ უნდა ისარგებლონ პირველადი ჯანდაცვის სერვისით და ასევე როგორ და როდის მიმართონ ოჯახის ექიმს. საოჯახო მედიცინა და ოჯახის ექიმი საქართველოს რეალობაში 1999 წლიდან არსებობს. ევროპა ამ მიმართულებას 1978 წელს შემოუერთდა. ჩვენ, როგორც კი დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, დავიწყეთ მიახლოება ევროპული სტანდარტებისაკენ და შესაბამისად პირველი ნაბიჯი, რომელიც მაშინ გადაიდგა, იყო ოჯახის ექიმთა პირველი გუნდის ტრენინგი. საოჯახო მედიცინა, ეს არის მედიცინის დარგი, რომელსაც ხატოვნად როგორც პირველადი ჯანდაცვის ძირითად სერვის უწოდებენ მედიცინის კარიბჭეს. ოჯახის ექიმს კი ეს უწოდებენ ამ კარიბჭის მეკარეს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც დღეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული აქვს დამოუკიდებელი საქმიანობის უფლება და ჩვენ ყველას გვაქვს სერტიფიკატი, სადაც წერია, რომ ჩვენი სპეციალობა არის საოჯახო მედიცინა. მისი განათლება არის ძალიან ფართო და ამავდროულად შემოფარგლული. ოჯახის ექიმი ემსახურება ყველა ასაკისა და სქესის ადამიანს. ოჯახის ექიმისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ რელიგიურ მრწამს. ოჯახის ექიმი არის ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში ადვოკატირება განახორციელოს და ასევე არის ექიმი, რომელიც ყოველთვის დროულად და მიზანდასახულად განაპირობებს ადამიანის რეფერალს, ანუ მოძრაობას სამედიცინო სისტემის სხვადასხვა იერარქიებში.
და საინტერესოა საზოგადოების ცნობიერება ამ მიმართულებით როგორ არის შეცვლილი. აი, ჩვენ გვახსოვს საბჭოთა პერიოდი, როდესაც უბნის ექიმები იყვნენ. დღეს უკვე მიდგომები შეცვლილია, სხვა ეპოქაში ვცხოვრობთ, სხვა დამოკიდებულებებია, სხვა ღირებულებებია, მაგრამ საზოგადოების ცნობიერება გაცდა თუ არა იმ ზღვარს, როდესაც ოჯახის ექიმს რაღაც ვიწრო ჩარჩოში მოქცეული ფუნქციები ჰქონდა.
რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი გეზი და ჩვენი ევროპისკენ გეზი სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ გვჭირდება თემის პოპულაციის განათლება. სამედიცინო განათლების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ ბევრი ხარვეზი გვაქვს და სწორედ ოჯახის ექიმი არის ის ადამიანი, რომელსაც ევალდებულება ოჯახის ექთანთან ერთად იზრუნოს იმ თემის განათლებაში, რომელშიც მუშაობს. ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია ქვეყნის შეფასების დროს იყონებს ინდიკატორებს, რომელთა ათეულში, პირველ ათეულში შედის პირველადი ჯანდაცვის შეფასება. თუ ქვეყანას აქვს კარგი პირველადი ჯანდაცვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ბევრი მიმართულებით ყველაფერი კარგად აქვს. ჩვენ გვჭირდება ძალიან ოჯახის ექიმის პოპულარიზაცია ამ სიტყვის კარგი გაგებით და გვჭირდება აუცილებლად ის სასწავლო პროცესები, რომლებიც უნდა დაიგეგმოს სკოლებში, ბაღებში. ჩვენ უნდა აღზარდოთ თაობა, რომელსაც ეცოდინება როდის, რატომ, რისთვის უნდა მიმართოს ექიმს და როგორ უნდა აჩვენოს ექიმს, როგორ უნდა თავისი მდგომარეობა, როგორ უნდა წარადგინოს ექიმის წინაშე თავისი დაავადებები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომაც დღეს ჩვენ ძალიან დიდი ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი გვაქვს საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველად ჯანდაცვა სჭირდება ხელშეწყობა და ოჯახის ექიმს სჭირდება პრეზენტაცია საზოგადოებაში.
ბატონ თენგიზ, თქვენას დაამატებთ.
ესალმებით ხელმძღვანელებს. ხალბატონმა თამარმა ისე დაწვრილებით და კარგად აღწერა, რომ ძალიან ძნელია რაიმე დაამატო, მაგრამ მე გამიორდები შეიძლება, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ დღევანდელ პირობებში, როდესაც ხდება და აუცილებელია ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირება და მათ შორის უპირველესი და კანონმდებლობაში ჩადებულია ჯანდაცვის პოლიტიკის, რომ პრიორიტეტული პირველადი ჯანდაცვა, მაგრამ ჯერჯერობით მოსახლეობა ამ სიკეთებით სრულად ვერ სარგებლობს, ზუსტად იმ სტერეოტიპების მიხედვით, რომელსაც ძველად ახსოვდა. ესე იგი, მოსახლეობა ორიენტირებულია და ფოკუსირებულია, ასე ვთქვათ, ეპიზოდზე, ავადობაზე და არა ჯანმრთელობაზე. მოსახლეობა ფოკუსირებულია დაავადების კურნალობაზე და არა მის თავიდან აცილებისათვის. მოსახლეობა ისევ ვიტყვი, რომ ფოკუსირებულია ჯანმრთელობის იმ მდგომარეობაზე, რომ პასუხისმგებელია სახელმწიფო, პასუხისმგებელია ჯანდაცვის სისტემა და არა თვითონ. აი, საოჯახო მედიცინა კი ზუსტად ხადაგებს ჯანმრთელობას, ზუსტად ხადაგებს სანიტარულ განათლებას და ხადაგებს პაციენტის, მოსახლეობის, თითეული ადამიანის, ინდივიდის თვითპასუხისმგებლობაზე ჯანმრთელობის ზრუნვის საქმეში. მათი მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომაც ორიენტაცია საოჯახო მედიცინაზე, ეს არის ასე ვთქვათ, ადამიანის კონსტიტუციური უფლების, იყოს ჯანმრთელი უმოკლესი და უპირველესი და სწორი მიმართულება იყოს ჯანმრთელი ადამიანი.
ამაში, რა თქმა უნდა, ოჯახის ექიმი უნდა იყოს პირველი, ვინც დახმარება მას.
აი, ზუსტად განათლება ექიმმა, ერთანმა და საოჯახო მედიცინის პროფესიონალებმა უნდა შეიტანონ.
და რა შეიძლება თავად ოჯახის ექიმის აი პროფესიული განათლების დონეს? ქალბატონ თამარ, ფაქტობრივად ოჯახის ექიმს უწევს მრავალმხრივი განათლების ხონა და რა რესურსები აქვს მას იმისთვის, რომ იყოს ყველა მიმართულებით მეტნაკლებად განვითარებული? და რაღაც აი, როდესაც ვამბობთ იმაზე, რომ ოჯახის ექიმი უნდა იყოს, არის უფრო სწორად ის პირველი ადამიანი, ვისთანაც შეხება მეტაკლებად უხდება პაციენტს. და მას შემდეგ, რაც ოჯახის ექიმი ძირფესიანად გაერკვევა მის მდგომარეობაში, შემდეგ უნდა მოახდინოს გადამისამართება უკვე კონკრეტული პროფილის ექიმთან.
კეთახმებით, განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია და განათლება არ არის სტატიური იმცნება, ის დინამიურია და ჯერ კიდევ ჰიპოკრატე წერდა, რომ ექიმა მუდმივად უნდა ისწავლოს. ჩვენ სიამაყით შეიძლება ვთქვათ, რომ მე-13 საუკუნის სამედიცინო დოკუმენტში, რომელსაც წიგნი საექიმო ექვია, ასევე მითითებულია, რომ ექიმა უნდა მუდმივად ისწავლოს. ჩვენ ვცდილობთ, რაც ვარსებობთ, მას შემდეგ მუდმივად ვისწავლოთ და ვასწავლოთ. ოჯახის ექიმი არის ექიმი, რომელიც პაციენტს ჰოლისტიკურად უდგება. ეს სიტყვა 1989 წელს ჩვენ პირველად გავიგონეთ, მერე კარგად ვთარგმნეთ ქართულად. ეს არის ყოვლის მომცველობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარდა სამედიცინო პრობლემებისა, ჩვენ მართავთ სოციალურ საჭიროების შემთხვევაში ფინანსურ და ეკონომიურ პრობლემებს,
ფსიქოლოგიურ
პრობლემებსაც. და რა თქმა უნდა, ამას შესაბამისი განათლება სჭირდება, რისი უზრუნველყოფა დღეს საქართველოს შეუძლია უწყვეტ სამედიცინო განათლებას, რომელიც ჩვენ რეალობაში დღეს არსებობს ტრენინგების სახით, ონლაინ ტრენინგების სახით. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა შეუერთეთ საერთაშორისო ტრენინგებსა. ჩვენ ვართ ევროპის ოჯახის ექიმთა აკადემიის წევრები და შესაბამისად უახლესი ლიტერატურის მოპოვება და უახლესი ტრენინგების შემდეგ ქართულად ჩატარების საშუალება გვაქვს. სწორედ ეს ამოძრავებდა ჩვენ ჯგუფს, როდესაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება შეგვექმნა საოჯახო მედიცინის აჭარის ასოციაცია. და მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ეს არ არის მარტო ექიმების ასოციაცია, ეს არის ყველა იმ ადამიანისათვის ორგანიზაცია, რომელსაც სურს ისწავლოს, თუ რა არის პირველადი ჯანდაცვა, თუ როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენ რეგიონში და ზოგადად ქვეყანაში ჯანმრთელი ადამიანის სტატუსი, როგორ უნდა ვიშრომოთ პრევენციის განვითარების მიმართულებით. და ეს ასოციაცია ორიენტირებულია ასწავლოს როგორც ექიმებს, შეუწყოს ხელი საექნო განათლებას, ჩაერთოს საექნო რეფორმაში, ასევე პირველადი ჯანდაცვის მენეჯერებს და ყველა იმ ადამიანებს, რომლებიც პირველად ჯანდაცვაშია დასაქმებული.
იდეა თქვენ გეკუთვნით ამ ასოციაციის შექმნის, მე როგორც ვიცი, მაგრამ რამდენად მარტივი იყო ამ ასოციაციის ჩამოყალიბება? ალბათ იყო გარკვეული სირთულეებიც, იმიტომ რომ ყოველგვარ სიახლესთან ასე შეხება გვიჭირს ხოლმე ადამიანებს და რაღაც ერთგვარი სკეპტიკური დამოკიდებულებას გვიჭდება ხოლმე.
იდეა ალბათ დიდი ხნის ჩემი ნაფიქრი იყო და მადლობა რომ ეს ამბავი ციცით. საქმე იმაში არის,
რომ ამას ჰქონდა თავისი წინაპირობა.
რა თქმა უნდა წინაპირობა იყო ის, რომ 2006 წელს საქართველოს რეალობაში პირველად აჭარაში გაიხსნა საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი, მსგავსი ცენტრი მერე იმერეთშიც იმავე რაღაც თვეში გაიხსნა და ეს იყო ცენტრი, რომელმაც პირველად თქვა, რომ ჩვენ შევქმნით სამედიცინო დაწესებულებას, რომელიც არამარტო იზრუნებს ჯანმრთელობაზე, არამედ უზრუნველყოს როგორც პაციენტების, ასევე ექიმებისა და ექნების განათლებას, ასევე პირველადი ჯანდაცვის მენეჯერების. ჩვენ ყველანი ერთად მუშაობდით. შემდეგ ჩვენმა ცხოვრებამ, რეფორმამ, რეორგანიზაციამ გაგფანტა ის ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეს მემსახურებოდით და მე ბედნიერი ვარ, რომ როდესაც ეს იდეა გავაჟღერე ხმამაღლა, ყველანი კვლავ შევიკრიბეთ. ასევე ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ის საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი კვლავ აგრძელებს ასეთ სასწავლო აქტივობებს და შესაბამისად ძალიან ბევრი ოჯახის ექიმი და საოჯახო მედიცინაში დასაქმებული ექთანი სიამოვნებით ერთვება იმ აქტივობებში, რასაც ჩვენ თავაზობთ. ასევე თავისი იდეებით მოდიან ჩვენთან. ამ მომენტისათვის ჩვენი ერთწლიანი ფუნქციონერების განმავლობაში 100-მდე ექიმი გადავამზადეთ და მათ მიიღეს უწყვეტი პროფესიული განათლების კრედიტქულა საკმაოდ დიდი ულუფით. 12-ქულიანი პროგრამა იყო ჩვენ ოპერირებაში. ასევე გადავამზადეთ პირველადი ჯანდაცვისათვის 10 ექიმი და ძალიან ბევრი საქველმოქმედო აქცია ჰქონდა. ასევე სკოლაშიც ბავშვებთანაც დავდივართ, იმიტომ რომ ოჯახის ექიმი უნდა ზრუნავდეს ბავშვთა განათლებას და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი დღეს დახარჯული სულ პატარა ენერგია უზარმაზარ ბუმერანგივით უზარმაზარ ენერგია დაგუბრუნდება სამომავლოდ, იმიტომ რომ შევქმნით განათლებულ პოპულაციას, რომელიც იზრუნებს თავის ჯანმრთელობას.
თუმცა ალბათ ამეთანხმებით, რომ ყველა ტრენინგს აქვს კონკრეტული მიზანი, ეს არის იმ ხარვეზების აღმოფხვრა, რაც არსებობს. და მაინც, აი, როდესაც ოჯახის ექიმებთან საუბრობთ, ექთნებზე საუბრობთ, სად არის სუსტი წერტილი, რომ რა მიმართულებითაც მათ უფრო მეტი ცოდნის მიღება სჭირდებათ და უფრო მეტი გამოცდილების დაგროვება?
ჩვენი ამ ეტაპზე მოქმედი თემა ეს არის გერიატრული პაციენტის მართვის საკითხები და ეს თემაც მოვიდა ჩვენ სამუშაო აქტივობაში ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად. აღმოჩნდა, რომ ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების 68%-ზე მეტი რეგიონში არის გერიატრული ასაკის და ძალიან დიდ პროცენტს ამ პაციენტებისა პირდაპირ ესაჭიროებოდა პირველი დონის ინტენსიური დახმარება, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი რეგიონისათვის. ასევე თუ დემოგრაფიულ მონაცემებს გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ საქართველო დღეს უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს გერიატრული პაციენტების მიმართულებით და ასევე ჯანმო ამბობს, რომ 2050 წლისათვის ყოველი 25 ადამიანი იქნება გერიატრული ასაკის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს გვესაჭიროება ამ პრობლემის მიზანდასახულად შესწავლა. გარდა ამისა, გერიატრული პაციენტების მართვა, ეს არის ის თემა, რომელიც აერთიანებს როგორც პრევენციას, ასევე ქრონიკული პრობლემების მართვას, ასევე პალიატიურ მედიცინას, ფუნქციონალური სტატუსის შესწავლას და მწვავე გადაუდებელი პრობლემების მართვას. ჩვენი პირველი თემა ამ წელს იყო ეს, თუმცა ჩვენ რამოდენიმე სასწავლო პროგრამის ავტორივართ და ეხაც ვამზადებთ პროგრამას, რომელიც ეძღვნება გადაუდებელ დახმარებას, გულფილტვის რეანიმაციას, რაც აუცილებელ სტანდარტურ უნარჩვევაში არის შეტანილი ოჯახის ექიმებისათვის. ასევე მინდა დავამატო, რომ გარდა თეორიული სწავლებისა, ჩვენ სასწავლო გეგმაში არის უნარჩვევების სწავლებაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უნარჩვევა იცვლება ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე და ჩვენც ვსახავთ მისნათ ეს ტრენინგები ჩავტაროთ როგორც ექიმებს, ასევე ექთნებს.
ბატონო თენკიზე, ქალბატონმა თამარმა ისაუბრა ტრენინგებზე, რომლებიც უკვე ჩაუტარდა ექიმებს და ექთნებს, მაგრამ საინტერესოა, რა პრინციპით ხდება სამიზნე აუდიტორი იშერჩება და რამდენად მისაწვდომია ეს ტრენინგები ყველა მსურველისთვის?
ეს ძალიან რთული თემაა, იმიტომ რომ დღესდღეობით სახელმწიფო ამჟამად პრაქტიკულად არ აფინანსებს ტრენინგებს აი ამ მიმართულებით. ბევრ ტრენინგს აკეთებს, ბევრს აკეთებს, მაგრამ ამ მიმართულებით არა. ამდენად ექიმები თვით დაფინანსებაზე არის ამ მიმართულებაში, თუმცა გამოყოფ ის ჩვენ ტრადიციულ საოჯახო მედიცინის რეგიონალურ ცენტრს, სადაც ადმინისტრაცია ეხმარება და გარკვეულ თანხით იმას აძლევს დახმარებას. ამდენად ეს ვთქვით და შერჩევაც აი ასე ხდება. ჩვენ მათთან ვსაუბრობთ, გვაქვთ ჩვენ შესახებ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, რომ ჩვენ ეს ასოციაცია შიშველ ადგილზე არ შეგვიქმნია. ჩვენ ერთ-ერთი პიონერები ვართ საქართველოში და აჭარაში ნამდვილად პიონერები საოჯახო მედიცინის განვითარების დანერგვისა. საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი, ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამონაწილეობით შეიქმნა და იქ ისევ რჩებიან ექიმები, რომლებიც და ექთნები, რომლებიმაც იციან საოჯახო მედიცინის სიკეთეები, იციან და ფლობენ უნარჩვევებს, როგორცა და მათ ესმით აი უწყვეტი სამედიცინო განათლების აუცილებლობა. ამდენად იმ ადამიანებთან კონტაქტი და თქვენი დახმარებით გვაქვს იმედი, რომ კიდე მეტი გაიგებს, მედიის მთლიანად დახმარებით, რომ ჩვენს აი ამ მიმართულებებს და მომავალში უფრო მეტი ჩაერთვება. განსაკუთრებით მხარდაჭერა იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფოს გადაწყვეტს რაიმე ამ მიმართულებით.
დავამატებ ორ ინფორმაციას. გარდა იმისა, რომ თვითდაფინანსებით არსებობს ტრენინგები, ჩვენ ვცდილობთ რეგიონში შემოვიტანოთ ის ტრენინგებიც, რომელსაც ყავს დონორი დამფინანსებელი და როგორც ტრენერები მუშაობთ სხვა ორგანიზაციებთან. ვართ საოჯახო მედიცინის, საქართველოს საოჯახო მედიცინის ასოციაციის ტრენერები, ასევე თუ ოჯახის ექიმები გვისმენს ჩვენ, მინდა გითხრათ, რომ დაავადებათა კონტროლის გვერდზე შეგიძლიათ იპოვოთ 6 პატარა ტრენინგი, რომელიც არის ონლაინ და უფასო. ამიტომ დღეს ყველანაირი შესაძლებლობა აქვს ექიმს, გარდა იმისა, რომ ისწავლოს ჩვენთან ერთად, დამოუკიდებლადაც ისწავლოს და თავისი რესურსები ხარჯეფექტურად გამოიყენოს სამომავლო განათლებაში.
თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, რომ სამედიცინო დაწესებულებებიც უნდა იყვნენ დაინტერესებულნი იმაში, რომ მათი ექიმები და ექთნები გადიოდნენ ტრენინგებს, აი საოჯახო მედიცინის რეგიონალური ცენტრი ახსენეთ თქვენ რამდენჯერმე, რომლის ხელმძღვანელობაც როგორც ჩანს დაინტერესებულია იმაში, რომ კვალიფიციური სპეციალისტი ყავდეს. და აი სხვა სამედიცინო დაწესებულებებთან მიმართებაში რა ხდება? მათი მხრიდანაც ხომ არ არის მზაობა იმისა, რომ ასეთი ტრენინგები გაიარონ მათ თანამშრომლებმა?
მე გიპასუხებთ მარტივად. ზოგადად ადამიანის განვითარება შედგება ადამიანის სურვილისაგან და მოტივაციისაგან. მოტივაცია ძალიან მარტივად შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ: გარეგანი და შინაგანი მოტივაცია. რა თქმა უნდა, სწავლობს ბევრს ის ადამიანი, ვისაც შინაგანად სურვილი აქვს დაეწიოს იმ პროცესს, რომელიც ძალიან გვისწრებს. მაგრამ დღეს საქართველოში არსებობს მარეგულირებელი დოკუმენტიც, რომელიც გვავალდებულებს ჩვენ გარკვეული ქულები სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით შევაგროვოთ უწყვეტი პროფესიული განათლებისა, და ეს ძალიან სერიოზული თემა. ეს თემა კიდევ უფრო განვითარდება სამომავლოდ. 2025 წლიდან იგეგმება მსგავსი უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამების არსებობა ექნებისათვის, და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ყველანი აქტიურად ჩავერთოთ და შესაბამისად ცოდნის დეფიციტისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, სწორად დავგეგმოთ სასწავლო პროცესები.
და ისე ოჯახის ექიმის თემას მინდა რომ დაუბრუნდეთ. რა კი, მაინც ვცდილობთ, რომ ამ ინსტიტუტზე გავამახვილოთ დღევანდელ გადაცემაში უფრო მეტი ყურადღება. რა რესურსები გააჩნიათ ოჯახის ექიმებს ამ ეტაპისთვის, იმისთვის, რომ სწორად მართონ სიტუაცია?
უპირველესად მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სასწავლო სისტემაში საოჯახო მედიცინის გაიდლაინები, ანუ სამუშაო წიგნები იყო ერთ-ერთი პირველი, რაც მივიღეთ ჩვენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. შემდეგ ეს დოკუმენტაცია განახლდა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. გარდა ცოდნისა, ოჯახის ექიმს აქვს ბრძანებით გათვალისწინებული აღჭურვილობა და ოჯახის ექიმს აქვს ასევე მისი სპეციფიკაციით გათვალისწინებული უნარჩვევების ნუსხა. მაგრამ ყველაზე მთავარი, რაც ოჯახის ექიმს უნდა ქონდეს, ეს არის კომუნიკაციის კარგი უნარი, და ჩვენ ძალიან ბევრ ტრენინგს ვატარებთ ამ მიმართულებით. თუნებას დამთავრდით, ასევე თქვენი კოლეგის ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის სიტყვებს მოვიშველიებ. 1928 წელს მას ჟურნალისტმა კითხა: როგორ ფიქრობთ, როგორ განვითარდება მედიცინა და როგორი უნდა იქნება ექიმი მომავალში? და მან თქვა: მე მჯერა დადგება დრო, როდესაც სპეციალური მანქანა აიღებს ადამიანის სისხლს, იგივე მანქანა გააკეთებს ანალიზს, მაგრამ მე მაინც მინდა მყავდეს ექიმი, რომელიც მომისმენს, გამსინჯავს, შემეხება, იგრძნობს ჩემს სუნს, ჩემს სუნთქვას და ასე დასვამს დიაგნოზს. ალბათ შორეული სიტყვებია, მაგრამ მაინც ეს არის ის, რაც ჩვენ ყველაზე მეტად ჭირდება. ოჯახის ექიმი, გარდა იმისა, რომ არის მედიცინის მუშაკი, არის კარგი კომუნიკატორი და მას შეუძლია ადამიანის მეგზური გახდეს ცხოვრების განმავლობაში.
რამდენად ხშირად ხდება ხოლმე ეს? მთელი ცხოვრების განმავლობაში ხდება ადამიანის მეგზური?
ჩვენ არც ისე დიდი გამოცდილება გვაქვს. ქრონოლოგიურად 2003 წლიდან არსებობს აჭარაში ოჯახის ექიმები. ამიტომაც ჩვენ ყავს თაობა, რომელიც ჩვენ გავზარდეთ, და ჩვენ ყავს თაობა, რომელიც აგრძელებს ჩვენთან ურთიერთობას. რაც შეეხება სხვა კონტინგენტს, რა თქმა უნდა, ხელოვნურად მოხდა პოპულაციების მიბმა ექიმებზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს აჭარაში არის ძალიან ბევრი ოჯახის ექიმი, რომელსაც ყავს პაციენტები უკვე 20 წლის განმავლობაში და ოჯახები აგრძელებენ მათთან ურთიერთობას. აქვე მინდა დავძინო, რომ საოჯახო მედიცინა არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვითვლით რამდენი ოჯახი ყავს აღრიცხვაზე ექიმი. შესაძლებელია ერთი ოჯახიდან ერთი ან ორი წევრი იყოს. ეს არის მიდგომა, სამედიცინო საკითხები განიხილო ოჯახის ჭრილში და ოჯახს შეუწყო ხელი განვითარებაში როგორც სოციუმის ნაწილს.
თქვენს პრაქტიკაზე მინდა კითხოთ, ქალბატონო თამარა, ჩვენ საუბარში აღნიშნეთ, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემების არამხოლოდ ჯანმრთელობასთან დაკავშირება, ფსიქოლოგიური პრობლემების ერთგვარი ჯანმრთელობის პრობლემების ნაწილია, მაგრამ აი კონკრეტულ დაავადებასთან მიმართებაში არსებული პრობლემების გადაჭრაში ეხმარება ოჯახის ექიმი პაციენტებს, ანუ ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევაშიც. აი თქვენ სამედიცინო პრაქტიკაში ასეთ რა პრობლემებთან გიხდებათ ხოლმე ან მოგიხდათ შეხება?
ოჯახის ექიმი ემსახურება ყველა ასაკის და ყველა სქესის პაციენტს, ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველაზე მგრძნობიარე ასაკი ეს არის ბავშვთა ასაკი და მოხუცთა ასაკი. ეს არის ის კატეგორია პაციენტების, რომლებსაც ნამდვილად სჭირდებათ გარდა სამედიცინო დახმარებისა მხარდაჭერა. ეს არის ის კატეგორია პაციენტების, რომლებიც ყველაზე ხშირად არიან თუნდაც ფსიქოლოგიური და საოჯახო ძალადობის ქვეშ, ხშირად არიან დეპრივაციის ქვეშ. ამიტომაც ჩვენი ცოდნა გვაძლევს საშუალებას მათთან ვიმეგობროთ, დავაკვალიანოთ ისინი და საჭიროების შემთხვევაში უფრო კომპეტენტური ფსიქოლოგიური დახმარების მიმართულებითაც გადავამისამართოთ.
ძალიან დიდი გეგმები გაქვთ, აი რაც შეეხება საჯახო მედიცინის ასოციაციას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ის ტრენინგები, რაც აქამდე ჩაგიტარებიათ, მომავალშიც გაგრძელდება, კიდევ ბევრი სიახლეები გაქვთ ჩაფიქრებული და როგორ ფიქრობთ ამაში სახელმწიფოს მხარდაჭერა როგორ უნდა მოიპოვოთ და რა სახის უნდა იყოს ეს მხარდაჭერა?
Ну, ჩვენი ასოციაცია ფუნქციონირებს პირველივე დღიდანვე განცხადებით იმისა, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ ყველა ინსტიტუციასთან და ვართ ჩართული სახელმწიფო პროგრამებშიც, ვართ ჩართული სახელმწიფოს მიერ მითითებულ სასწავლო პროცესებში. ჩვენ არ ვართ სახელმწიფოსგან გარიყულები პირიქით, თუ დღეს ჩვენ რაიმე წარმატება გვაქვს, მხოლოდ იმიტომ, რომ როგორც შიგნით მუშაობთ გუნდურად, ასევე კომუნიკაციები გვაქვს ყველა ეტაპზე სამედიცინო სერვისებისა და ყველა იმ ორგანიზაციასთან, რომელსაც დღეს შეუძლია პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაში შეიტანოს წვლილი.
და ბატონ თენგეს უნდა ვკითხო, აუცილებლად რა მოლოდინები აქვს ასოციაციასთან მიმართებაში?
მოლოდინები კარგი, დიდი და ნათელი რო ქონო და ასოციაციას არ შექმნით. ასოციაცია შექმნის იდეა მოიტანა იმამ და ამიტომაც შევიკრიბეთ ჩვენ, რომ საჭიროება გაჩნდა უკეთესი სამედიცინო მომსახურებისა, უკეთესი კომუნიკაციისა, უკეთესი მხარდაჭერისა, გუნდურობისა და აი ამ გუნდურობის იმედად მაღალკვალიფიციური კოლეგების მხარდაჭერით იმედი გვაქვს, რომ რეალური ძვრები მოხდება ჯანდაცვაში და რეალური ჯანმრთელობის მდგომარეობა რეალურად გაუმჯობესდება. სამედიცინო მომსახურების ხარისხი რამოდენიმეჯერ გაიზრდება, რამოდენიმეჯერ ხარჯულ ჯერჯერობით სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. ან მინდა რომ აი ესეთ კარგ გადაცემაში ვილაპარაკო რაღაც უარყოფითზე, მაგრამ თავსაც ვერ მოვიტყვებ და ვერც ალბათ სვენებს, რომ ადამიანები არ მგონია ჯერჯერობით სამედიცინო მომსახურების ხარისხი სრულად კმაყოფილი იყვნენ.
ოჯახის ექიმის მუშაობის ხარისხის განსაზღვრელი ალბათ არის პაციენტის კმაყოფილება. და რა შეეხება ასოციაციას ამასთან მიმართებაში, რამდენად კმაყოფილნი არიან ის ექიმები, ექთნები, რომლებმაც უკვე გაიარეს ტრენინგები, ამის კვლევა ხდება თუ არა?
რა თქმა უნდა, კვლევა ხდება. თითოეული ჩვენი ტრენინგი თავის მეთოდოლოგიაში მოიცავს უკუგებას იმ ადამიანებისა, რომლებიც ტრენინგს ესწრებოდნენ. აი ეს უკუგება იმ მომენტშიც არის, იმ ეპიზოდში, როდესაც ტრენინგი მთავრდება, ასევე შემდგომშიც. ყველა შემდგომი თემა მათი თხოვნით, მათი მითითებით მოდის ჩვენ დამუშავების გეგმაში და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. სამედიცინო განათლების დეფიციტის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი არის ის, რომ მაგალითად საექნო კონტინგენტს კოლეჯის დამთავრების შემდეგ სერიოზული ტრენინგები არ ჩატარებია. ბოლო 3 წელია გააქტიურდა სხვადასხვა ორგანიზაციები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე საექიმო სივრცეშიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ასე ერთიანი შეხვედრები, განსაკუთრებით კოვიდის შემდეგ შეხვედრები კიდევ უფრო ღერადი, თბილი და ემოციურია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ მხოლოდ გუნდური მუშაობით, მხოლოდ სწორად გადანაწილებული საქმიანობით ჩვენ შეიძლება დავდოთ ის შედეგი, რასაც ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის განვითარება ქვია.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებების საქმიანობაში და იმ მოლოდინების გამართლება, რაც საჯარო მედიცინის ასოციაციასთან დაკავშირებით გაგაჩნიათ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ ოჯახის ექიმის ინსტიტუტზე და ასევე პირველადი ჯანდაცვის ეფექტიან ფუნქციონირებაში საჯარო მედიცინის ასოციაციის მნიშვნელობაზე. კონტაქტი სტუდიის სტუმრები იყვნენ თამარ მხატვარი, მედცენტრი ბათუმის რეფერალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი, ოჯახის ექიმი, ოჯახის ექიმებისა და პრაქტიკოსი ექნების მასწავლებელი, საოჯახო მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელი და თენგიზ მშვიდობაძე, საოჯახო მედიცინის ასოციაციის თავმჯდომარე, პირველადი ჯანდაცვის მენეჯერი, ტრენერი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.